Jeesuksen rauha. Aina tuntuu tosi painavalta, kun joku sanoo, että tulee puhumaan Jumalan sanaa. Ja minäkin olen vain sellainen palkkapaimen, joka yritän osoittaa sinne hyvän paimenen puoleen. Ikään kuin tien viitta, joka yrittää ihmiset saada löytämään Jeesuksen luokse. Ja tämä on iso tehtävä. Ja mä nyt ihan tämän saarnan ulkopuolelta niin luen tästä hyvästä paimenesta Johanneksen evankeliumin luku 10. Jeesus sanoo näin. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Mutta palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole. Kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee. Ja susi ryöstää ja hajottaa ne. Hän pakenee, sillä hän on palkattu, eikä välitä lampaista. Mutta Jeesus sanoo, minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut. Niin kuin isä tuntee minut, ja minä tunnen isän, ja minä annan henkeni lammasten edestä. Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni. Ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Sen tähden isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, ja minä sen jälleen ottaisin. Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen. Sen käskyn minä olen saanut isältäni. Ja kun Jeesus puhuu näitä sanoja ja nostaa itsensä isän Jumalan rinnalle ja sanoo, että isä ja minä olemme sama ja yhtä, niin hän ärsyttää niitä kirjanoppineita ja uskonnollista eliittiä ja tuo sen raamatullisen totuuden kaikille kuulijoille, että on vain yksi Herra ja yksi hyvä paimen ja se on Jeesus. Ja tällaisen Jeesuksen läsnäoloa ja rauhaa niin haluaisin tänäänkin meille välittää. Ja muutaman ajatuksen puhun uskon ydintotuuksista. Oman uskon elämäni aikana niin mä olen nähnyt sellaisen asian, että usein ne uskon ytimet, niin ne voi jäädä jonkun hyvänkin asian varjoon. Ja olen nähnyt seurakuntia, jotka keskittyy tosi vahvasti vaikka ylistysmusiikkiin ja ylistyskulttuuriin, bändikulttuuriin ja se Jeesus-keskeisyys jää sivuun. Olen nähnyt seurakuntia, joissa sieluhoidosta tulee niin vahvasti niin kuin keskeinen asia ja aivan valokeilassa, että hämärtyy se Jeesus-keskeinen elämäntapa. Olen nähnyt seurakuntia, jossa diakoniasta ja köyhien auttamisesta tulee niin tärkeä sellainen keskeinen asia, että yhtäkkiä palvellaankin Jumalaa vaan käytännön kautta ja unohdetaan se kaikkein tärkein, se Jeesuksen tunteminen. Ja myöskin on uskovia, joille mistä tahansa asiasta, jostakin hyvästä, mutta kuitenkin sivuasiasta, tulee tärkeintä niin, että se ydin jää puuttumatta. Ja yksi saarnamies sanoi näin yhden saarnan jälkeen, että oli ihan hyvä puhe, että nallit paukku, mutta panos jäi syttymättä. Ja helposti on tällä tavalla, ja se panos on se Jeesuksen tunteminen, niin minulla kuin sinullakin. Ja ei ole mitään sen suurempaa, ei mitään sen ihanampaa, ei mitään sen tärkeämpää, ei mitään sitä siihen verrattavaa kuin Jeesuksen tunteminen. Ristiinnaulittuna, ylösnouseena, syntien anteeksi antajana, iankaikkisen elämän antajana, toivon antajana, rakkauden lähteenä, elämänä, valona, totuutena, tienä, jota kulkea, leipänä, jota syö, ilmana, jota hengittää, Jeesus minun Herrani. Ja tämän ristin juurella niin Suomi meidän tänäänkin pysytellä. Uskon ydintotuudet. Viime päivinä mä oon lukenut kalattalaiskirjettä rankasti ja mä oon löytänyt uskon aarteita tästä sanasta ja jollain tavalla ymmärrän Paavalia ja sitä, että uskaa mitä Paavali, hän ei lähettele terveisiä tai hän ei lähettele kiitoksia, vaan on hyvin suora sukane ja juuri sanoo nämä tutut sanat, oi te älyttömät kalattalaiset, kuka teidät on lumonnut ja eikö juuri kertonut teille Jeesuksesta ristiinnaulittuna. Ja tämä vanhurskauttaminen ja Jumalalle kelpaavuus armon kautta ja veren kautta on Paavalin ydinsanoma. ja lyö maahan kaiken sen, kun me laitellaan toinen toisiamme itseämme paremmuusjärjestykseen ja siihen, että kuka selviää ja kuka ei. Jeesuksen silmissä kaikki on yhtä rakkaita ja tärkeitä. Ja tässä Galattalaiskirjeen alussa Paavali nostaa esille ja paljastaa kristillisen uskon ydintotuudet. Mä nostan 5 asiaa tänään esille. Ja nyt näiden asioiden jälkeen ei pitäisi olla kenellekään epäselvää, mistä on kysymys, kun uskotaan Jeesukseen, kun seurataan Jeesusta. Heti Galattalaiskirjan alussa Paavali mainitsee 2 kertaan Jumalan ja Jeesuksen nimet rinnakkain. Ja hän tekee sen näin jakeissa 1 ja 3. Paavali, apostoli, virkansa saanut, ei ihmisiltä eikä ihmisten kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on hänet kuolleista herättänyt. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ja tässä on taustalla Jeesuksen omat sanat suurelle neuvostolle Jerusalemissa. Matteus 26 ja 64. Luen ne täältä vielä selvyyden vuoksi. Jeesus sanoo suoria sanoja fariseuksille. Matteus 26 ja 64 kuuluu. Ja Jeesus sanoi heille, sinäpän sen sanoit, mutta minä sanon teille, tästä edes te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman, siis Jumalan oikealla puolella, ja tuleva taivaan pilvien päällä. Jeesus, tavallinen rappi, opettaja, mies Nasaretista, tulee ja ilmaisee itsensä, että minä olen se, jota te olette odottaneet. Minä olen Messias, minä olen Kristus, minussa Raamatun lupaukset täyttyvät, ja minä olen se, joka tulen olemaan Isän oikealla puolella tulevaisuudessa. Ja näiden Jeesusten sanojen saatte nähdä ihmisen pojan istuvan Jumalan oikealla puolella. Ja tämä ihmisen poika oli ehkä tällainen myös haukkuma nimi Jeesukselle, että sehän on tämä Joosefin poika, joka rakentaa taloja Nasaretissa. Ja yhtäkkiä Jeesus ottaa sen paikan, joka hänelle kuuluu, joka hänelle on annettu ja jossa on valta taivaassa ja maan päällä. Olen Jumalan poika, olen Kristus, olen vapauttaja, olen Messias, olen syntisen toivo. Olen se, jonka nimessä jokainen pelastuu ja saa iankaikkisen elämän. Ja nämä sanat häkellyttää tämän kuulijajoukon. Ja myöskin varmasti Paavalin, kun hän kirjoittaa näitä sanoja. Juutalaiset heti täällä seuraavassa jakeessa ottaa aika mun mielestä vahva tunnereaktio, jos lukee rivien välistä, kuuntelepa. Silloin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa. Repäisi justiinsa Dressmannilta haetu hienon puvu. Ei vaiskaan, kuuntele. Silloin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi, hän on pilkannut Jumalaa. Jeesus sanoi, kuka hän on. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ja tämä uskonnollinen eliitti ei käsittänyt tätä Jeesuksen todellisuutta. 100% ihminen, 100% Jumala, 100% pelastaja, 100% kiusattu siinä niin kuin sinä ja minä. Hän voi sinua ymmärtää ja hän voi minua ymmärtää. Maailman valo oli tullut maailmaan. Jeesus oli heidän keskellään siinä. Paavali kutsuu Jeesusta Messiaaksi, Kristukseksi, Jumalaksi ja Herraksi. Ja tämä kreikan kielen sana kyrios on sama kuin hebrea Jahve, synonyyminen, kaiken Herra, kaiken yläpuolella. Ja tämä nimi kyrios oli myös sellainen nimi, jota Rooman keisarit tahto käyttää itsestään, vaikka heillä ei ollut valtuuksia siihen. Mutta Jeesus on se ainoa Herra ja ehkä lyhyin uskontunnustus onkin, että Jeesus on Herra. Uskon ydintotuus lähtee siitä, että me tunnustetaan Jeesuksen jumaluus omassa elämässä ja toinen toisillemme. Jeesus on Jumala, kuningas, herrojen Herra, kaiken hallitsija. Ja kun nämä sanat saa sanotuksi omasta suusta, niin eikö tuukin sellainen turvallinen olo, että mä olen ankkuroitunut johonkin. Mä en enää harhaile enkä ajelehdi virtojen mukana, vaan minulla on selkeä auktoriteetti ja turva ja toivo, josta saan pitää kiinni. Näissä Paavalin Galattalaiskirjeen sanoissa hän koko ajan kirjoittaa Isän Jumalan, joka on hänet kuolleista herättänyt. Rauha Jumalalta meidän Isältämme. Isä ja poika toimii aina yhdessä. Pojan kuolema tapahtui isän kautta, isän tahdosta, ja isä herätti pojan kuolleista. Sen takia me ei voida uskoa Jumalaan ilman Jeesusta, tai Jeesuksen ilman Jumalaa. Isä ja poika ovat yhtä, yhdessä ja yksi. Ja Johanneksen evankeliumi luku 10 ja 30 Jeesus sanoo jälleen, minä ja isä olemme yhtä. Ja on paljon ihmisiä, kun kysyy vaikka tuolla kadulla, että uskooko Jumalaa, niin monet uskoo Jumalaa. Mutta sitten kun aletaan puhua Jeesukseen uskomisesta, niin alkaa kakistelemaan ja kakomaan. Ja tuntuu, että on mennyt roskakurkkuun ja ei tule enää selkeitä sanomaan, että niin. Ja monille kristillinen vakaumus, se puhuu helposti Jumalasta ja kaitselmuksesta ja korkeammasta voimasta. Mutta nimi Jeesus jää uupumaan. Uskon ydinkohdissa on se asia, että me viljellään nimeä Jeesus. Me uskomme häneen, jonka Jumala on lähettänyt, joka on isän poika ja jota ilman ei kukaan voi mitään tehdä. Jeesus on Jumala, minun Jumalani. Galattalaiskirje ja 4 ja 6 puhuu vielä kolmantena Jumalan pojan hengestä, jonka Jumala isä on lähettänyt jokaiselle, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen. Ja luen senkin täältä vielä. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme poikansa hengen, joka huutaa, Appa isä, Appa isi. Galattalaiskirje ja Paavali siinä todistaa yhden uskon ydintotuuden. Ja se kuuluu näin. Kolme on yhtä kuin yksi. Tämä on mahdoton täysin käsittää, mutta on mahdollista rakastaa. Isä, poika ja pyhä henki. On yksi. Tämä Jumalan sanan ydintotuus puhuu meille siitä, että on välittäjä, joka tänäänkin istuu Isän Jumalan oikealla puolella ja puhuu sinusta hyvää Isälle. Hän on Jeesus Kristus, näin Raamattu opettaa. Raamatun ydintotuuksiin tähän kolminaisuuteen kuuluu se, että poika on lähettänyt henkensä, pyhän hengen, olemaan sinun ja minun kanssani, rohkaisemaan ja lohduttamaan meitä. Et samalla kun hän puhuu isälle sinusta hyvää, Jumalan oikealla puolella, samalla hänen henkensä rohkaisee sinua seuraamaan Jeesusta ja keskittymään Jeesukseen. Eikö näin ole? Yhdessä Jumalan hengen kanssa minun henkeni todistaa, että me ollaan Jumalan lapsia, niin kuin äsken luettiin. Toinen tällainen ydintotuus, minkä Paavali nostaa galattalaiskirjeestä esille, on juuri jatkoa tälle ensimmäiselle ajatukselle. Ja se kysymys on, että miksi Jeesus? Miksi juuri Jeesus? Eikö usko Jumalaan riitä? Ja tässä on galattalaiskirjeen ekan luvun ja nelosen mukaan totuus tulee esille. Joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta, meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan. Miksi Jeesus? Siksi, että Jumala antoi Jeesuksen alttiiksi äärimmäiselle väkivallalle meidän syntiemme tähden, minun pahojen tekojeni tähden ja sinun pahojen tekojesi tähden. Isä Jumala antoi Jeesuksen alttiiksi kivulle, tuskalle, hylkäämiselle, erolle Jumalasta. Siksi Jeesus, syntiemme tähden, ei enempää eikä vähempää. Ja Teemu puhuu hienosti ilosta ja synnistä ja me tiedetään se, että Jumalan yhteydessä, Jeesuksen yhteydessä, niin kyllä ilo syvenee ja surukin syvenee. Ja yksi ystävä sanoi mulle, että sure vaan, että kyllä se siitä vielä murheeksi muuttuu. Ja jollain tavalla niin tämä elämä on sellaista, että me saadaan joskus sellainen murhe, joka painaa meitä. Mutta ei se ole vaarallista. Meidän tunteet vaihtelee, mutta Jumala on itse asiassa keskittynyt enemmän kuin meidän tunteisiin. Hän on keskittynyt meidän pelastamiseen ja siihen, että me säilytään Jeesustiellä. Ei pidä pelätä sitä, että tulee surua tai murhetta. Pitää pelätä sitä, että erkanee pois Jeesustieltä. Saitko kiinni tämän ajatuksen? Suurin pelko pitäisi ihmisellä olla se, että ei se, että onko mä onnellinen ja saavutanko mä onnellisuuden tunnetta, vaan sitä, että Jeesus, olenko mä sun seurassa, olenko mä taivastiellä, olenko mä tänäänkin Jeesuksen askelissa. Ja kun Paavali kirjoittaa galattalaiskirjettä, niin hänellä on koko ajan tuska siitä, että nämä uskovat, jotka on tullut uskoon, niin he lähtevät erilaisten ajatusten mukaan, eikä pysy tässä evankeliumin totuudessa. Tarvitsemme Jeesusta syntiemme tähden. Galattalaiskirje puhuu Jumalasta meidän luojana ja meidän isänä. Ja samalla Raamattu useaan kertaan opettaa ja toteaa, että ihminen on syntinen ja tekee jatkuvasti syntiä. Roomalaiskirje luku 3 ja 23 sanoo, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vaille. Johanneksen evankeliumissa luvussa 3 on yö. Jeesus istuu talon katolla, katselee tähtiä, miettii ja hänen luokseen tulee kirjanoppinut Nikodeemus. Ja yön hiljaisina hetkinä katolla yksi kauneimmista Raamatun kertomuksista ja pienoisevankeliumi lausutaan. Nikodeemus kyselee, kuinka voi löytää, kuinka voi saada syntini anteeksi, mikä on se tie, voiko ihminen jotenkin syntyä uudesti. Eihän hän voi mennä takaisin ja syntyä uudesti. Miten voi syntyä uudesti? Ja Jeesus opettaa Nikodeemukselle samat asiat, mitä Paavali kiteyttää uudelleen galattalaiskirjeestä. Ja katolla pimeässä Lähi-idän illassa Jeesus lausuu Nikodeemukselle, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan että hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ihmisen perusluonne ilman ristin evankeliumin valoa on koko ajan kapinassa Jumalan sanaa vastaan, ihan luonnollisesti. Ja me halutaan vastustaa Jumalaa ja me halutaan tehdä asioita oman mielemme mukaan. Jumalan sanan totuus tuntuu vastenmieliseltä ja luonnollinen ihminen ei tahdo ottaa sitä vastaan. Mutta kun Jumalan pyhä henki alkaa avaamaan sanaa, niin tulee nälkä ja jano ja ilo ja sellainen, että mä haluankin sitä. Mä haluan sen menevän mun sydämeen ja tekevän siellä omaa työtään. Tahdon seurata sua Jeesus. Ihminen tarvitsee aina apua. Apua, joka on vahvempi kuin hän itse. Emme itse pysty itseämme pelastamaan, vaan tarvitsemme Jeesusta syntiemme tähden. Ja se on galattalaiskirjeen toinen totuus, minkä Paavali nostaa esille. Martin Luther kirjoitti näin. Minulla ei ole kuin syntejä, nekin todellisia ja raskaita. Ja Paavali sanoi, olen syntisistä suurin. Ja mä koen sellaista ristiriitaa. Yhtä aikaa mä näen ihmisiä, jotka kirkkaampana kuin kukaan seuraavat Jeesusta. Ja se kysymys on, että miten se voi olla mahdollista. Ja mä yhtäkkiä näen ihmisen, joka on aralla tunnolla. Hän elää oikein, hän tekee oikein, hän puhuu oikein, hän rakastaa, hän välittää. Mutta hän on sisäisessä taistelussa ja tyytymättömyyden tilassa omaan lihansa ja sanoo, voi minua syntistä, kuka pelastaa mut tästä ruumiista. Mä teen koko ajan asioita, mitä mä en halua. Mutta kuitenkin mun henkeni riippuu hänessä kiinni ja sanoo, Jeesus, pelasta minut. Ja tällainen kamppailu on koko ajan uskovan sydämessä. Hän ei ole huoleton, hän ei ole syntiä kohtaan, että tapahtuu ja teen, onpa kiva ja näin. Vaan hän kokee tuskaa Jumalan sanan äärellä, tahdon elää Jeesukselle, en tahdon murehduttaa häntä. Tämä maailma on paha ja ihminen luulee olevansa hyvä. Me pidettiin niitä EE-kursseja ja haastateltiin ihmisiä kadulla, niin ihmiset aina sanoivat, että mä oon aina ollut hyvä ihminen ja en mä oikein koskaan tehnyt mitään sellaista väärää. Ja se johtuu siitä, että luonnollinen ihminen ei tunnista syntejään kovin helposti, vaan hän on sokea ja silloin hän ei myös tarvitse valoa. Mutta sinä päivänä, kun ihminen näkee, että mä olen syntinen, Niin luonnollisesti sitä seuraa se, että ihan sama kuin mä ymmärrän, että mä oon sairas, niin mä tarviin parantajan. Kun mä oon syntinen, niin mä tarviin Jeesusta. Kun mä oon heikko, mä tarviin voimia. Ja sellainen, että ihminen tunnistaakin itsessään yhtäkkiä, että niin kuin Teemu sanoi, se tunneskaala kasvaa. Tulee laajempi näkökulma elämään, että mä olenkin heikko ja pieni ja voimaton. Ilman Jeesusta yritykseni turhaa on. Ja tämä toinen ydintotuus, minkä Galatalaiskirje meille nostaa, on Jeesus tuli syntinsä tuntevia varten. Ja tueksi luen Jeesuksen omat sanat Matteuksen evankeliumista luvusta 9, jakeet 12 ja 13. Mutta kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja oppikaa, mitä tämä on. Laupeutta minä tahdon, enkä uhria, sillä en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Syntisiä varten, minua varten. Ja nyt oikeastaan, että Jeesuksen sanojen pohjalta me voitaisiin laittaa kyltti tuonne seurakunnan postilaatikon viereen ohikulkijoille, että täydelliset, älkää vaivautuko suotta. Tässä on vähän huumori nyt. Täydelliset, älkää vaivautuko. Tämä on särkyneiden majatalo. Tämä on armon talo. Tämä on Jeesuksen armotaloudelle rakennettu. Tämä on verellä ostettu, ei ihmisten likaisilla teoilla, vaan pyhällä, puhtaalla, Jumalan pojan verellä, joka on yhtä isän kanssa, joka on lähettänyt henkensä meihin asumaan, joka on aina valmis kantamaan meitä. Ja tämä veri on sellainen kysymys, mikä on kolmas kohta Galattalaiskirjeen ydinkohdissa. Olette sitten kuullut semmoista sanaa, että joku on sanonut, että siellä ei puhuta mitään liirumlaarumia, vaan sellaista kunnon veren evankeliumia. Ihan niin kuin evankeliumi voisi jotain lisätä tai tuoda jotain erityistä. Tiedätkö, Jeesuksen veri on aina evankeliumissa. Se on aina sen ytimessä. Jeesuksen veri pelastuksen tuo, vai pisara Jeesuksen verta ja syntisi pyyhitään pois. Minkä takia ne aina siitä puhuu? Eikö se ole jotenkin brutaalia ja hankalaa ja tulee semmoinen olo, että miksi siitä pitää aina puhua? Mutta Raamattu opettaa, ettei anteeksi antoa saa ilman hintaa. Ilman hintaa ei ole anteeksi antamusta. Armo ja anteeksianto maksaa. Jeesuksen armo ei ole ilmaista, eikä se ole halpaa. Se on ilmasta niille, jotka tarvii armoa ja parantajaa, mutta se on maksanut kovan hinnan Jeesukselle. Se on maksanut kaikkensa, mitä hänellä oli. Jeesus antoi kaikkensa sun puolesta. Hän on todella rakastunut sinuun tänäkin päivänä. Hän on mustasukkaisesti kiintynyt sinuun. Hän ei tahdo minkään kiilaavan sinun ja hänen väliinsä. Hän ei tahdo minkään eroittavan sinua hänestä. Hän ei tahdo minkään asian tulevan teidän välille. Hän tahtoo rakastaa sua ja viedä sut perille Jumalan valtakuntaa taivaaseen saakka. Ja sen takia on Jeesuksen veri. Anteeksianto ei ole mahdollista ilman uhriverta, sanoo hebrealaiskirje luku 9 jae 22. Ja käyttää tällaista sanaa kuin, että anteeksianto ei ole mahdollista ilman veren vuodatusta. Ja kun hän kirjoittaa hebrealaisille Paavali, niin hän nostaa sen totuuden, mikä nousee Mooseksen laista. Mooseksen kolmas kirja luku 17 jae 11 sanoo, veri tuo sovituksen. Ja nyt voisi sanoa näin, että pelkkä uskominen ei riitä. Ja mä sanon tämän tahallani, koska mä jollain tavalla haluan herätellä meitä tänä aamuna. Hinta pitää olla mukana. Jeesuksen veri pitää olla mukana. Se pitää olla mukana myös. Muslimit uskoo Jumalaan, juutalaiset uskoo Jumalaan. Mutta ilman poikaa, ja silloin hinta ei ole mukana. Monet ihmiset uskoo Jumalaan tänäänkin Suomessa, mutta ei ole hintaa mukana. Ei ole Jeesusta mukana, eikä Jeesuksen verta. Ilman veriuhria ja ilman hintaa ei ole armoakaan. Sen takia uskovat puhuu Jeesuksen verestä ja sen voimasta. Sen takia ne aina siitä puhuu, ja sen takia ne on rakastuneita siihen Jeesuksen veren voimaan, koska se on muuttanut niin monen elämän ja tulevaisuuden ja toivon. Siinä on kysymys mistään brutaalista, ei mistään väärästä, vaan kysymys totuudesta, jonka edessä pimeyden vallat vapisee, jonka edessä perkeleen vallat joutuu horjumaan, sillä hetkellä, kun Jeesuksen pyhä ja puhdas veri vuosi Golgatalla, käärmeen pää oli murskattu ja ihminen vapautettu kaikesta synnin vallasta ja tuomiosta. Sen takia me puhutaan verestä. Jumala Isä tahtoi pojan maksavan täyden hinnan ja uhraamaan itsensä ihmisten tähden ja sanoo näin. Ja hän antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta, meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan. Tämän puhuu Efesolaiskirja 5 ja 2 ja toinen Korintolaiskirja 5 ja 19, samat asiat. Vain pisara riittää. Se on ydin totuutta Uuden testamentin keskelle, Raamatun keskelle. Yhtä totta kuin pahuutemme, yhtä ja niin totta on sopumme Jumalan kanssa hänen poikansa veren kautta. Ja mä nuorena poikana painoin tällaisen Raamatun lauseen mun mieleen. Ja kuuntelepa, sä osaat tämän kyllä. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, on se Jumalan voima. Sana rististä, verestä, sovituksesta on hullutusta tälle maailmalle, mutta meille, jolle Jeesus on totta ja todellista, se antaa voiman päivittäiseen uskon elämään veren kautta. Jeesus ristis juurella, suomun pysytellä, armo virran äärellä, elon lähtehellä. Neljäs ydintotuus Galattalaiskirjeen pohjalta on myös tällaista hullutusta, evankeliumin hullutusta. Ja tämä on yksi sellaisia myös vaikeampia totuuksia tavalliselle suomalaiselle, mäntsäläiselle, pulliaiselle ymmärtää ja käsittää. Ja se sana tulee nyt, ylösnousemus. Ja mä en tarkoita ylös, ulos ja lenkille, vaan että nousee ihminen kuolleista. Että hän on kuollut kuin kivi ja hän herää henkiin ja kävelee ja puhuu ja elää ja syö ja juo ja vaihtaa ajatuksia. Ja tämä on historiallinen fakta, joka nousee Raamatun keskeltä meille. Ylösnousemus kuolleista. Uskotko sen? Uskonko minä? Onko se totta? Käsittämätöntä. Kuinka joku voi herätä kuolleista? Jeesus voi. Hän on tehnyt sen. Ja tämä totuus nousee Galattalaiskirjeen keskeltä, kun Paavali kirjoittaa, että isä herätti hänet kuolleista. Jumala sitoutuu ristiinnaulittuun poikaansa ja tunnustaa Jeesuksen sanat todeksi, herättämällä hänet kuolleista. Paavali, apostoli, virkansa saanut, ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on hänet kuolleista herättänyt. Voitaisiin sanoa näin, että Jeesuksen ylösnousemistapahtuma oli Jumalan luomisvoiman teko. Se sama voima, jolla Jumala sanoi, että tulkoon valo ja tuli valot päälle. Jumala sanoi, tulkoon maa, tulkoon linnut taivaalle lentämään. Ja aina kun Jumala sanoi sanan, niin tapahtui asioita. Se sama sana, kun Jeesus sanoo, Lasarus tule ulos. Ja Lasarus herää ja ihmiset on kauhuissaan ja ne odottaa ja yhtäkkiä Lasarus on heidän keskellä. Jeesus sanoo, päästäkää hänet siteistä. Se sama voima, jolla Jeesus tyhnyttää myrskyt ja näyttää, että hän hallitsee kaikkea, mikä on maassa ja maan päällä ja taivaassa ja maan alla, niin sillä samalla Jumalan hengen voimalla hän nousi ylös kuolleista ja sanoo, minä elän tänään sinulle. Minä olen ollut aina, minä elän tänään, minä tulen olemaan iankaikkisesti jokaisen lähellä, joka minuun uskoo. Eikä kukaan ikinä ota pois minun kädestäni yhtäkään, jonka isä on minulle antanut. Ei sinua eikä minua. Opetuslapset ei pystynyt ymmärtämään ylösnousemus. Ja me luetaan sieltä apostolien teoista ja me verrataan suomalaisina itseämme epäilevään Tuomakseen. He katsoi, he kuunteli, he koskettivat häntä, he ihmetteli, Jeesus on totta. He oli katsellut, kun Jeesus kuolee ristille, he oli surreet, he oli mennyt perässä, kun Jeesus vietiin hautaa. He oli sulkeutunut yksinäiseen huoneeseen peloissaan, että kuinka meille käy. ja yhtäkkiä sen pelon ja epävarmuuden keskelle ylösnoussut Herra Jeesus Kristus, kaiken Herra ja Jumala, ilmestyy ja sanoo, rauha teille. Jeesus oli heidän keskellään, aivan niin kuin tänäkin aamuna hän on meidän keskellämme. Jeesus elää, kuten Isä elää ja hänen pyhä henkensä elää uskovissa. Jeesuksen ylösnousemus valoi varmuuden opetuslapsiin, että Jeesus on Jumalan poika. Ylösnousemustapahtuma oli sellainen totuus, että jokainen, joka sen näki tai oli kosketuksissa siihen tai usko siihen ja oli mukana näissä tilanteissa, ei voinut mitään muuta väittää, kuin Jeesus on Jumala. Hän on Jumalan poika, hän on Messias, hän on Kristus, hän on maailman vapauttaja. Ja Jeesus ilmestyi myös Paavalille. Ensimmäinen korintolaiskirja luku 15 ja 14 Paavali kertoo tästä. Ja voisin senkin vielä etsiä täältä. 1 Kor 15, 14. Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne, jos hän ei ole noussut kuolleista. Kun Paavali kirjoittaa näitä sanoja, niin hän muistaa sen hetken, kun Jeesus ilmestyy hänelle, hän kaatuu maahan ja joutuu tunnustamaan. Sinua olen vainonnut, sinulle olen pahaa tehnyt, anna anteeksi. Ja siitä vainoajasta ja seurakunnan vihollisesta muovautuu Jumalan työkalu evankeliumin käyttöön. Jeesus on Jumalan luona ja puhuu meistä hyvää isälle. Ja tämä on ydintotuus, tämä ylösnousemuksen totuus, minkä Paavali haluaa terottaa meidän mielimme. Ja hän sanoo, ja Jeesus sanoo, että kerran jokainen polvi painuu maahan ja jokainen kieli tunnustaa isän Jumalan kunniaksi, että poika on kaiken Herra. Ja Filippiläiskirje 2, jakeet 10 ja 11, Paavali kirjoittaa tästä. Tutut Raamatun jakeet. Niin, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimen notkistuman sekä niiden, jotka taivaassa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Ylösnousemus, Jeesuksen ylösnousemus vahvisti myös, että koko hinta on maksettu sinusta ja minusta. Ja ikään kuin meihin lyötäisi leima vielä, että kokonaan maksettu. Kaikki erät maksettu. Täydellisesti vapaa. Kirous on väistynyt ja rangaistus on kärsitty. Jeesus on ylösnoussut. Totisesti hän on ylösnoussut. Mulla oli Järvenpäässä aikanaani ortodoksi naapuri. Ja aina pääsiäisenä, kun mä näin hänet, niin mä huusin siinä pihalla usein, että Jeesus on ylösnoussut. Ja tämä ortodoksiana huusi mulle, totisesti hän on ylösnoussut. Ja sen jälkeen me hymyiltiin. Ja sille ei ollut oikeastaan väliä, oliko naapureita tai tuttavia siinä, koska se tapahtui joka vuosi. Ja ne naapurit muutkin tiesi, että pääsiäisenä jonain siinä pääsiäisen päivinä huutaa sen taas. Mä olin pihalla jo valmiina, mä tiesin, että kohta se tulee, niin mä olin valmiina ja huusin, että kun mä tiedän, että se on ortodokselle tosi tärkeä juhla pääsiäinen. Jeesus on ylösnoussut ja vastaus tuli kun apteekin hyllyltä. Totisesti hän on ylösnoussut. Ja tämä on sellainen totuus, mikä meidän tulee painaa meidän sisimpäämme. Että hän on, hän pysyy, hän on mua varten. Hän näkee minut. Hän ei ole kuollut Jumala, vaan hän on elävä Jumala. Hän rukoilee mun puolesta, hän rukoilee sun puolesta, hän on isän oikealla puolella ja puhuu hyvää meistä isälle. Ja samaan aikaan hän on lähettänyt pyhän henkensä meidän sydämiimme rohkaisemaan ja tukemaan meitä. Viides ja viimeinen kohta Galattalaiskirjeen opetuksista, kristinuskon ytimistä, on se, että Jeesuksen kärsimys ja ylösnousemus pelastaa jokaisen uskovan. Ja hän antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta, meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan. Hänen olkoon kunnia aina ja iankaikkisesti. Tänään pelastus on meille, se on uskoa näkymättömään. Se on toivoa tulevasta, joka ei ole vielä tässä. Mutta pian uskomme vaihtuu näkemiseen ja toivomme todellisuuteen. Ole luja, pysy Jeesus tiellä. Ja sitten se muuttuu myös, mä käytin vahvempaa sanaa, kun mä kirjoitin tämän ylös. Se ilo on hyvä, mutta eikö riemu ole vielä parempi? Riemu. Sinun uskosi tulee vaihtumaan riemuun. Sinun uskosi tulee vaihtumaan näkemisen riemuun. Sinun toivosi tulee muuttumaan riemuksi ja iloksi. Että kaikki se, mihin sä olet koko lyhyen elämäsi aikana toivosi laittanut Jeesuksessa, on totta. Hän on tässä, hän on käsin kosketeltava. Hän elää nyt ja mä olen perillä. Ei ole mitään suurempaa iloa ihmisen elämän päätteeksi kuin se, että yhten päivänä hän saa jättää maalliset murheet ja sanoa, olen tullut isäni kotiin. Minut on ylennetty kirkkauteen, olen siirretty ajasta iankaikkisuuteen. Elämä on lyhyt, me syödään, me juodaan, me kasvetaan, me sairastellaan, me koetaan vaikeuksia, me koetaan monenlaisia hankaluuksia, vastoinkäymisiä, jopa konkursseja, me koetaan kaikenlaista. Eikö näin ole? Me koetaan sitä, että meitä loukataan, me saadaan anteeksi, me annetaan anteeksi. Me urheillaan, me suoritetaan, me ollaan heikkoja ja lopulta me kävellään kumarassa ja muistellaan loistomme päiviä ja me todetaan, että mä olen kuin kukkane, joka hetken kukoistaa ja kohta kuihtuu pois. Mikä on ihmisen elämä, että sinä Jumala häntä muistat? Se on lyhyt aika ja suurin ilo, mitä ihminen voi kokea, on se, että hän on tehnyt oikean päätöksen suhteessa Jeesukseen niin, että yhtenä päivänä hän on perillä ja sanoo, poika tuli kotiin, tyttö tuli kotiin. Ja taivaan isä sanoo, tyttäreni on tullut kotiin, poikani on tullut kotiin, juhlat pystyyn. Raamattu puhuu hääjuhlasta, johon koko seurakunta morsian viedään, missä sulhanen Jeesus Kristus on paikalla ja missä miljoonapäinen seurakunta todistaa tätä juhlaa. Taivaaseen, sinne tahdon mennä. Jeesuksen ylösnousemukseen perustuu meidän pelastuksemme. Ristiinnaulittu mies tehtiin koko maailman herraksi, kun Jumala, Isä, herätti hänet kuolleista. No mitä sitten jää meidän tehtäväksi? Mikä jää pienen ihmisen tehtäväksi, jos Jeesus on tehnyt näin täydellisen teon ja emme voi siihen mitään lisätä? Ihmisen tehtäväksi jää ottaa vastaan Jumalan armo ja rakkaus, ottaa vastaan se huolenpito ja johdatus ja jakaa se toisille ihmisille. Siinä on ihmisen osa. Ottaa vastaan Jumalan rakkaus ja jakaa se toisille ihmisille. Siinä on meidän osamme Jumalan lapsina. Voitaisiin sanoa näin, että Jeesuksen tavoite meille on se, että sinä pääset Jumalan armoon sisälle ja saat rauhan sydämeesi ja rauhan Jumalan kanssa. Yksi lohduttavimpia tähän loppuun Raamatun tekstejä löytyy roomalaiskirjeestä luvusta 8. Ja se puhuu siitä, että mikä voi meitä erottaa tästä rakkaudesta. Ja Paavali vastaa, ei mikään. Ja mä luen näitä jakeita muutaman. Kuka voi erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus? Vai vaino vai nälkä vai alastomuus vai vaara vai miekka? Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtesi meitä surmataan paiken päivää. Eikä edes surmata. Uskovat, jotka kirjoitti nämä sanat, oli vainon keskellä. Alkuseurakunta oli ensimmäiset 300 vuotta vainon keskellä ja koko ajan vietiin vaan Kolosseumille, kun se valmistui. Meitä pidetään teuraslampaina, Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema, ei edes kuolema, niin kuin Simo puhui veljen kuolemasta, ei kuolema voi erottaa. Ei elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Mikään ei voi eroittaa sinua Jumalan rakkaudesta. Jeesukseen uskovan etuoikeus on antaa Jumalalle kunnia oman elämänsä keskellä. Ja viimeinen Raamatun kohta on Johanneksen evankeliumi, luku 6 ja 29, ja se kuuluu näin. Ja Jeesus vastasi ja sanoi heille, se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Jumalan teko meissä on usko ristillä kuolleeseen, ylösnouseeseen, elävään Jeesukseen, joka on Jumalan poika. Ja se, että me kunnioitamme Jumalaa uskomalla Jeesukseen, on se meidän haasteemme. Tämä on se, minkä Paavali tahtoi Galattalaiskirjeessä tuoda esiin seurakunnalle, joka oli itse alkanut itseään pelastamaan. Ja tänä aamuna Jumalan henki puhuttelee meitä ja nostaa taakat meidän hartioilta pois. Ja lohduttaa meitä ja sanoo, anna itsesi minulle, anna syntisi minulle, tuo koko elämäsi minulle, minä tahdon auttaa sinua. Kiitos Jeesus tästä aamun hetkestä ja kiitos näistä Jumalan sanan iankaikkisista totuuksista, jotka olemme kuulleet ja lukeneet yhdessä. Kiitos Pyhä Henki, että tänään rohkaiset meitä ja vahvistat meitä Jeesuksen tuntemisessa ja Jeesuksen omina. Jeesus, mä haluan rukoilla jokaisen seurakuntalaisen puolesta, joka kokee tuskaa tai huolta tai murhetta jonkun asian kohdalla. Jeesus, mä haluan rukoilla jokaisen puolesta, joka kokee heikkoutta jollakin elämäalueella. Mä haluan rukoilla jokaisen puolesta, joka kantaa lapsiensa, lastenlastensa tai lähipiirinsä suruja ja murheita. Jeesus, tänä aamuna mä haluan rukoilla jokaisen puolesta, joka kamppailee itsensä kanssa. Ja mä haluan julistaa sulle tätä veren evankeliumia, ristin sanomaa ja veren puhdistavaa ja voimaannuttavaa vaikutusta, eläväksi tekevää vaikutusta ja tahdon olla tien viittana ainoan oikean hyvän paimenen luokse, joka on Jeesus. Aamen. Jeesus teitä siunatkoon ja lukekaa Galattalaiskirjettä, se on ihmeellinen kirje.